Areena.
Politiikka Radio.
Onko empatia aina hyvä asia vai onko empatian sysääminen politiikassa ihan sallittua? Toivottavaakin. Tänään puhumme empatiasta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa tutkija Katri Saarikivi.
Kiitos.
Olet tutkinut empatiaa Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä, eikö vaan?
Kyllä vaan.
Mitä on empatia?
Se on oikeastaan monia asioita. Että aika moni ihminen ajattelee, että se on tunne tai luonteen piirte. Mutta meidän tieteen näkökulmasta se on kolme asiaa. Se on kyky ymmärtää toista, ajatella mitä toinen ajattelee, ymmärtää toisen tunteita, ennustaa toisen reaktioita. Se on sitä, että tunteet tarttuu, että me tahdistutaan, samankaltaistutaan ja sitten se on myötätuntoa.
Niin, usein puhutaan myös sympatiasta tai puhutaan säälistä. Mikä ero on sympatialla, säälillä, empatialla?
Mun mielestä toi sympatia ja sääli, se menee varmaan sinne tuohon kolmanteen osa-alueeseen, eli sinne myötätunnon alueelle, eli halu auttaa toisia ja toimia sen niin kuin ihmistajun tai ihmisymmärryksen perusteella toisten hyväksi.
No mutta tarvitaanko empatiaa politiikassa? Vaalithan tässä lähestyvät ja puolueelta kysytään ja politiikalta yhä enemmän, että mistä he leikkaisivat, mistä eivät. Kaikkia muitakin vaikeita kysymyksiä, niin pitääkö tällaisissa päätöksissä ottaa empatia apuvälineeksi?
Kyllä mä kovasti suosittelen sitä, että empatia on kokoelma tämmöisiä mekanismeja, joiden avulla me tajutaan toisia ihmisiä. Ja jos meillä ei ole kykyä ymmärtää toisia, niin sitten voi olla aika vaikea ymmärtää, että miten nämä päätökset vaikuttaa kansalaisiin. Mm. Että on muitakin vaikutuksia, kun ne vaan pystyy mittaamaan numeroilla. Ne on inhimillisiä vaikutuksia. Ne vaikuttaa myös äänestyspäätöksiin.
Niin, eihän, ei voi ajatella ikään kuin, että poliitikko vaan niin kuin tiettyä tämmöistä viilailee numeroita ja saa tavallaan tämän kansantalouden näyttämään tosi hyvältä, jos kuitenkaan sitten ei miettä sitä, että miten ne päätökset vaikuttaa ihmisiin. Esimerkiksi vaikka joku 90-luvun lama voi olla hyvä esimerkki siitä, että jos tuijotetaan vaan niin kuin sitä, että miten saadaan tämä talous nyt tästä ja numerot paremmaksi. Vaikka siis en vähättele niiden päätösten vaikeuksia, mutta sitten ehkä saattoi unohtua tai ei otettu ihan niin paljon huomioon, kun ehkä myöhemmin on yritetty ottaa huomioon sitä, että ihmiset ei syrjäytyisi tai joutuisi tosi hankalin tilanteisiin.
Mun mielestä se menee just noin ja ajatellaan, että se, että onko päätös hyvä vai ei, sitä tietoa voi kerätä tosi monella tavalla. Että talouden tila on hyvä signaali siitä, että oliko päätös hyvä vai ei. Mutta sitä tietoa saa myöskin ihmisten reaktioista, toisten ihmisten ajatuksista ja tunteista ja aikeista. Ja empatia on se taito, jolla tätä tietoa kerätään. Että jos sitä ei pysty keräämään, niin sitten on aika niinku umpimähkää liikkeellä mun mielestä.
Niin, ja sitten Suomessa esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka verotusta, niin siis pääomatuloja ei veroteta samalla tavalla progressiivisesti kuin vaikka työstä saatavaa tuloa. Niin kertooko se siitä, että päättäjät on suhtautunut empaattisemmin omistamiseen kuin työn tekemiseen esimerkiksi?
Se on hyvä kysymys. Siihen meillä ei varmaan mitään keinoa vastata, että mikä on sen päätöksen takana. Nyt voi ajatella, että politiikassa empatia on pelissä tosi monella tavalla, että se miten poliitikkoihin yritetään vaikuttaa, niin varmasti siihen liittyy sitä, että saadaan sympatiat ja empatia heräämään tiettyä joukkoa kohtaan. Toisaalta poliitikot itse yrittää sitten puhutella vaikka just tietynlaisia kansanosia ja vedota tietynlaisiin ihmisiin, löytää niitä samaistumispisteitä. Että musta tuntuu, että se on isossa roolissa monissakin päätöksissä ja niissä arvovalinnoissa, että keiden arvot koskettavat eniten.
Niin, onko niin, että populistit osaa käyttää empatiaa paremmin?
No kyllä, mä sanoisin, että empatian taju, toisten ihmisten taju on propagandan, populismin ytimessä. Markkinoinnissa, niin. Mainonnassa hyödynnetään empatiaa tosi monin tavoin.
Ymmärretään kansan syviä rivejä.
Niin, tai että kyllähän niin kuin, no. Sun Tzu on sanonut, että tunne itsesi, tunne vihollisesi. Eli milläs tunnet? No empatialla nimenomaan. Eli jos ymmärtää, miten toinen ajattelee, mitä arvoja hänellä on, mitä hän tuntee, niin sitä tarkemmin osaa painella oikeita nappuloita.
Niin, että se on tämmöisessä niin kuin sotatilanteessakin voi olla hyötyä. No mutta siis perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, hänen mielestään empatia ei kuulu valtioiden välisiin suhteisiin. Purra kertoi Imagen haastattelussa viime vuonna, että empatia ei kuulu politiikkaan ja hän perustelee näin. Jos me aletaan miettiä yksilöitä, sitten me halutaan pelastaa kaikki. Se ei ole realismia. Niin mitä mieltä olet tästä Riikka Purran kommentista?
No, mä oon tavallaan samaa mieltä. Tuossa ehkä näkyy se tavanomainen käsitys siitä, mitä empatia on. Että se on semmoista ylitunteellisuutta ja sitä, että antaa sen empatian vaan viedä. Eli mun mielestä tuossa on kritiikki semmoista kontrolloimatonta empatiaa kohtaan. Ja mä oon siitä ihan samaa mieltä, että empatia ei ole tasa-arvoinen ilmiö. Ei se johda siihen, että me tehtäisiin rationaalisia päätöksiä, jotka on varmasti hyväksi kaikille. Eli empatia syntyy herkemmin just niitä itsen kanssa samankaltaisia kohtaan tai mitä inhimillisempi joku toinen eläin vaikka on, niin sitä hanakammista halutaan suojella. Eli norppia suojellaan mieluummin kuin vaikka jotain koppakuoriaisia. Eli empatia on vinoutunut, se vinouttaa niin meidän ajattelua.
Et mitä söpömpi eläin, niin sitä enemmän me halutaan suojella.
Niin, mitä enemmän sen pystyy samaistumaan, mistä enemmän sen tunteet voi meitä koskettaa, koska tällainen empatian mekanismi toimii. Mutta mä kyllä haluaisin muutkin vinoumat pois politiikasta kuin empatian aiheuttamat.
Niin siis kuitenkin siis Riikka Purrahan tässä haastattelussa sanoi, että kun empatia, jota tarvitaan ihmisten väliseen toimintaan ja välisiin suhteisiin, se ei vain politiikassa voi olla silloin, kun mietitään koko valtion ja valtioiden välisiä toimia ja koskevia asioita. Se ei voi olla päällimmäinen tunne. Oli siis kysymys mistä tahansa muustakin kuin maahanmuutosta. Kun mietitään sosiaalipolitiikkaa, niin eihän sielläkään voi empatia olla se, joka varsinaisesti kokonaisuutta ohjaa. Tietysti se pitää olla aina mukana, mutta niin kuin sanoin, jos me aletaan miettiä yksilöitä, sitten me halutaan pelastaa kaikki. Se ei ole realismia. Niin onko sitten niin, että sosiaalipolitiikassa ei empatiaa kannata käyttää?
Kyllä mun mielestä empatiaa kannattaa käyttää, mutta taiten. Eli nyt tullaan siihen, että miltä tavalla empatia on taito. Se on ihan samanlainen taito kuin muutkin taidot. Että sitä täytyy tiedostaa, että miten tämä vaikuttaa ajatteluun, että minkälaista tietoa mä voin kerätä tämän empatian avulla. Ja sitten siinä vaiheessa pitäisi tulla harkinta mukaan, että mihin mä hyödynnän tätä tietoa. Ja miten tämä auttaa suurinta määrää ihmisiä tai vie vaikka Suomea kohti niitä tavoitteita, jotka on yhdessä sovittu.
Niin että tavallaan otetaan ne hyvät puolet sieltä, mutta sitten kuitenkaan ei niitä riskejä. Toisaalta mä vähän niin kuin kritisoin tätä Purran kommenttia siitä, että kuitenkin kun politiikassa on tarkoitus tehdä yhteistyötä ja kompromisseja, niin kuitenkin siinä politiikan tekemisessäkin niin empatia on varmasti aika hyvä väline.
Tuosta mä oon samaa mieltä. Mä veikkaan, että ehkä Purra miettii enemmän sitä, että miten se empatia värittää päätöksiä. Mutta jos halutaan neuvotella toisen ihmisen kanssa, niin kyllä siinä täytyy olla empatia ihan huipussaan. Että mitä paremmin just osaa nähdä sen toisen ihmisen näkökulman, niin sitä parempi neuvottelija on, että pystyy puhuttelemaan toista hänelle sopivalla tavalla.
Niin ja löytämään niitä jotain yhteisiä kompromisseja tai että vaikka ollaan eri mieltä monesta asiasta, niin löytyisikö täältä nyt sitten kuitenkin joku tai millä tavalla suostuttelen tuon toisen ajattelemaan samalla tavalla kuin itse ajattelen.
Just niin, että se on tavallaan tuommoinen taktinen työkalu myös. Ja kyllä siitä on ihan tutkimusnäyttö, että mitä paremmat empatiataidot ihmisillä, sitä parempaa se on se yhteistyö, sitä enemmän kollektiivista älykkyyttä.
Niin, ja sitten toisaalta joku sosiaalipolitiikka, niin vaikka me ei voida politiikalla kaikkia ihmisiä pelastaa, niin kuin hän tässä mainitsee, niin kyllähän silti se empatia siinä mielessä, että siis onhan kuitenkin päättäjällä myös aika suuri riski siihen, että hän lähtee katsomaan just, mitä aiemmin kuvattiin näitä numeroita, että kunhan vaan kansantalous näyttää hyvältä, että sitten ei mietitä, ei haluta niinku, että halutaan olla rationaalisia, eikä sitten niin paljon miettiä sitä, että mitä se jollekin yksilölle sitten tekee. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän sitäkin pitää mun mielestä aika paljon miettiä, että jos tehdään joku päätös, niin syrjäyttääkö tämä jotain ihmisiä tai tekeekö tämän jotenkin niin kuin täysin kohtuuttomaksi joillekin tietylle ihmisryhmille tai yksilöille tämän elämän tässä yhteiskunnassa. Et eikö semmoisia nyt kuitenkin ole ihan hyvä poliitikonkin miettiä?
Kyllä mun mielestä olisi aika tärkeää tietoa, että ymmärtää, mitkä ne on ne vaikutukset, jotka syntyy siitä päätöksestä niihin ihmisiin, joihin se päätös kohdistuu. Ja kyllä siinä se empatia on ihan avainasemassa, että tajuu, että osaa heittäytyä sen ihmisen asemaan, johon tämä uusi laki vaikuttaa, että miltä hänen elämänsä näyttää, mitä tunteet hänessä syntyy. Ja jos sitten syntyy vaikka niin kuin toivottomuutta, pahoinvointiin, niin kyllä nekin sitten numeroiksi loppupeleissä muuttuu.
No se on just näin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, että eikö yksi syrjäytynyt yksi syrjäytynyt nuori tuu yhteiskunnalle myöskin aika kalliiksi, että niin kuin tämän tyyppiset asiat tai että ylipäätään ne kertautuu sitten monella tavalla ne asiat, että voidaan ajatella, että no tämä on nyt vaan tämmöinen napsastaan täältä kiva joku leikkaus ja sitten huomataankin, että oho, meille tuli nyt tämmöinen yllättävä koronapandemia täällä maassa, niin olipa ikävä, että tehtiin näitä leikkauksia jossain esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa, missä kuviteltiin, että ne leikkaukset on helppoja, mutta et kyllähän tässä on paljon tämmöistä, niin kuin, että tietenkin poliitikon pitäisi osata katsoa vähän eteenpäin ja myöskin ymmärtää sitten niitä kansalaisia ja niitä kaikkia mahdollisia tavallaan seurauksia, mitä jollain päätöksellä voi olla.
Niin, ja sitten jos miettii, että minkälaisia arvoja nyt halutaan puolustaa Suomessa ja Euroopassa ja minkä varaan meidän yhteiskunta rakentuu, niin kyllä nämä arvot on kokemuksia. Ne vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja ajatuksiin, jolloin niitä on pakko ymmärtää. Pitää olla keino kerätä sitä tietoa.
Mua kiinnostaa toi, mitä sä puhuit noista, mainitsit nämä vinoumat. Siis ihmisillä kuitenkin vaikuttaa olevan keskimäärin empatiaa keskituloista tai köyhää kohtaan enemmän kuin vaikka jotain todella rikasta ihmistä. Et musta tuntuu, että aika usein kun näkee netissä vaikka jonkun jutun, missä joku hyvin varakas ja menestynyt ihminen sitten vaikka ehkä kertoo jostain omasta ongelmasta, niin musta tuntuu, että sinne tulee vähän semmoisia niin kuin kommentteja aika helposti sinne jutun alle, että mitä sä rikas nyt valitat, että sulla on asiat niin hyvin ja näin. Et mistä se niin kuin johtuu, että onko meillä ihmisillä siis empatia vain sellaisia ihmisiä kohtaan, joihin me itse samaistumme?
Se on ainakin helpompaa semmoisia ihmisiä kohtaan. Et siinä mielessä empatia ei tosiaan ole tasa-arvoinen. Et mitä lähempänä toinen on niin kuin kuvannollisesti ja ihan konkreettisestikin, niin sitä herkemmin se empatia syttyy. Et yksi selitys tolle ilmiölle voi olla se, että hirveän moni meistä ei ole erityisen rikas, jolloin on vaikeampi samaistua siihen toiseen. Ja kyllä tietty kateuskin voi selittää sitä, että miksi on kiva. Ei ole kiva, että jollain menee ihan hirvittävän hyvin koko ajan, että voi kun sekin välillä kärsisi jollain tavalla.
No joo, toi ei kuulosta kyllä kauhean empaattiselta. Mutta
ei, meissä on monia puolia, empatia on vain yksi niistä.
Joo, no mutta kyllä nämä puolueiden spindoktorit varmaan osaa käyttää hyödyksi tätä ihmisten empaattisuutta myöskin, että rakentaa tämmöisiä erilaisia tarinoita ja narratiiveja ja houkuttelevia samaistuttavia tarinoita, jotta saataisiin niin kuin äänestäjät puolelleen. Että.
Tästä tulee mun mielestä just esiin se, että empatia on taito, jota voi käyttää harkiten niin tosi monenlaisiin tarkoituksiin. Että ne ei kaikki johda hedelmälliseen yhteistyöhön ja siihen tunteiden paloon ja haluun auttaa, vaan ne voi olla tommosia niin kuin aseitakin käytännössä.
Niin, joo. Siis jos nyt puhutaan sitten vähän esimerkiksi somekeskusteluista, että siis sä oot kirjoittanut, että ihmisillä on tarve jakautua meihin ja heihin. Se on hyvin syvälle juurtunut ja se auttaa ihmistä määrittämään oman identiteettinsä. Niin tää kyllä voi sanoa, että näkyy aika hyvin internetissä. Ja on esimerkiksi huomannut tämmöisen ilmiön, jossa sananvapautta ihan niin kuin vihapuheeseen saakka oikeastaan vaativa ihminen sitten kuitenkaan ei ymmärrä sitä, että hänen vaikka woke-aktivistiksi määrittelemänsä ihminen kritisoi sitten, tai isolla porukallakin kritisoidaan jotain toista, joka on sitten kyseisen henkilön kanssa samaa mieltä. Ja sama tapahtuu tavallaan toiseen suuntaan. Eli sellaiset ihmiset, jotka pitää tämmöistä uhkailu- ja vihapuhetta huonona asiana, niin sitten taas toisaalta saattaa kuitenkin itse sortua siihen, että joku itselle niin kuin tarpeeksi tärkeä asia, sitten kun se on siinä kulttuurisodan keskipisteessä, niin sitten kuitenkin ehkä itse sorrutaan semmoiseen niin kuin jopa vihapuheeksi määriteltävään tekstiin. Niin onko tämä empatia ihan valikoivaa?
On se. Se on siis just myöskin näiden niin kuin sisäryhmien syntymisen ytimessä se, että samaistutaan siihen tiettyyn porukkaan ja halutaan kuulua siihen. Ja se, että kuulutaan johonkin porukkaan, se saa arvioimaan niin toisia negatiivisemmin, että ne ei kyllä. Ja sitten se oma porukka on niin kuin täysin puhdas ja pyhä, että me ei voida tehdä mitään väärää. Että kyllä siitä syntyy tuollainen tosi voimakas vinouma. Ja se ihan heikentää ihmisen siis päättelykykyä, se semmoinen ryhmäidentiteetti ja ideologia, että on syy sille, miksi meillä on tämä sanonta, että joukossa tyhmyys tiivistyy.
Niin, että jotenkin, niin kun, jotenkin tämmöisissä, jos me ollaan niin kuin tämmöisessä somen niin kuin kulttuurisodassa niin, ja identifioidaan itsemme jollekin puolelle, niin tavallaan niin kuin sallitaan samalla tavalla ajattelevalle niin kuin paljon kovempaa ja rajumpaa kielenkäyttöä toista kohtaan kuin sellaiselta, joka ajattelee eri tavalla.
Just näin. Se tuntuu jotenkin hyvältä, että hyökätään noita meidän vihollisia vastaan. Siinä on jotain todella alkukantasta. Niinku, tässä on tämä meidän porukka, jota pitää puolustaa.
Niin. Mutta sitten taas toisaalta, että vaikka onkin sitä mieltä, että okei, kyllä tätä vihapuhettakin pitää vähän sietää, niin sitten kuitenkaan ei välttämättä itse kauhean hyvin siedä sitä, kun se kohdistuu itseään.
Niin, niin näin jotenkin laiskoja me tavallaan ollaan. Se itsekritiikin puute kyllä tuossa näkyy kanssa. Niin. Mutta ehkä siinä tässä tulee ehkä esiin se, että tieto ei ole neutraali asia ihmisen päässä. Jos me päätellään, että onko jokin asia totta vai ei, niin meidän aivot punnitsee monia arvoja. Yksi niistä voi olla se totuuden etsimisen arvo, toinen voi olla se ryhmään kuulumisen arvo. Ja se aika usein se ryhmään kuulumisen arvo ajaa sen totuuden ylitse. Mm. Silloin meistä tulee vähän niin kuin sokeita.
Sä mainitsit tämän, tavallaan tämän päättelykyvyn sakkaamisen, josta olet aikaisemminkin kirjoittanut, että kaikkien ihmisten päättelykyky sakkaa itselle pyhien asioiden äärellä. Siis tämähän selittää esimerkiksi sen, että minkä takia on ilmastodenialismi siitäkin huolimatta, että tiede on ihan selvästi osoittanut, että ilmasto kuumenee ja se on kytköksissä tähän ihmisen saastuttamiseen. Niin onko se, siis jos joku asia on tarpeeksi pyhä itselle, niin onko sitten sitä asiaa ajavaa ihmistä kohtaan siis täysin mahdotonta kokea empatiaa?
Arvot on kyllä semmoinen juttu, jossa voi olla hirveän vaikea nähdä sen toisen näkökulma, jos on niin kuin täysin vastakkaiset arvot. Mutta hirveän harvoin meidän arvot on täysin vastakkaisia. Et tosi moni ihminen pitää yleisesti ottaen samoja juttuja tärkeänä yhteiskunnassa, niin kuin vapautta, heikompien suojelua ja niin poispäin. Mutta sitten niissä on painotuseroja. Sitten menee, voi olla vähän niin kuin makuasiat, sun voi olla todella vaikea vakuuttaa mua siitä, että silli on hyvän makusta. Mä en pysty koskaan tavoittamaan sitä kokemusta, vaikka sulla se olisi. Että voi olla jotain tuommoisia niin kuin empatiallekin vaikeita paikkoja. Mutta suurin osa ihmisistä pystyy löytämään sen jonkun linkin toiseen, sen jonkun samanlaisen näkökulman tai kokemuksen. Että niitä löytyy yleensä paljon enemmän kuin niitä erottavia tekijöitä. Mm.
Ehkä sen takia moni poliitikko haluaa tavallaan tuoda esiin just sellaisia tavallaan tosi samaistuttavia piirteitä itsessään, kuten että siivoan oman vessani tai vietän aikaa oman lapseni kanssa tai jotain tämän tyyppisiä asioita, mitä poliitikot yleensä tykkää vähän niin kuin tiputella tuolla niin kuin eri haastatteluissa vähän sinne tänne.
Niin. Kaikki haluaa olla ihan tavallisia.
Niin, se on niin kuin, että se, johon ne massat sitten samaistuu. Mm-hmm. Joo, mutta vielä tästä somesta siis. Missä määrin sosiaalinen media on tuhonnut ihmisten empatiakykyä ja kannattaisiko meidän kaikkien vaan lopettaa sosiaalisen median käyttö saman tien?
Ei ole mitään kattavaa tutkimusta tämmöisistä pitkäaikaisista vaikutuksista ihmisten empatiakykyyn. Mutta ehkä kannattaa ajatella niin, että empatia on semmoinen tilannesidonnainenkin juttu. Että se on meihin sisään rakennettu, se on ollut meissä pitkään, kun se on ollut meille selviytymistaito, mutta se välillä estyy. Eli meillä voi olla kaksi maailman empaattisinta ihmistä ja sitten tähän väliin tulee jokin, joka salpaa nämä meidän empatiamekanismit. Eli ne ei pääsekään aktivoitumaan.
Ja eli sosiaalinen media vai?
Esimerkiksi sosiaalinen media, se, että siellä on hirveä määrä ihmisiä, jolloin meidän mieli haluaa jakaa näitä ihmisiä porukoihin. Eli tulee tämä me vastaan te, sit se usein pelkästään tekstipohjasta, eli ei näe kehoa, kehon kieli ei välity. Ei saa tietoa niistä tunteista ja siitä, että oliko toinen vitsi vai ei ja niin poispäin. Siinä on monia piirteitä, jotka estää sitä empatiaa toimimasta, mutta se ei ole ylitsepääsemätöntä. Se vaatii vaan sitä, että jotenkin yritetään itse saada niitä empatiamekanismeja toimimaan paremmin. Että kysellään enemmän, tarkoitit sä oikeasti tätä tai missä mielessä ja niin poispäin. Tosi moni tämmöinen empatian este tulee vastaan somessa.
Politiikka-radiossa keskustelemme tänään empatiasta ja meillä on täällä vieraana tutkija Katri Saarikivi, joka on tutkinut empatiaa Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä, ja minä olen Linda Pelkonen. Mä voisin vielä ihan pikkusen palata tuohon, että miten nuo päättäjät, miten he hyödyntävät, käyttävät, kokevat empatiaa. Niin on usein niin kuin on ollut tällaisia keskusteluja tai on edelleenkin politiikassa, että yritetään aktivoida työttömiä töihin tai vaikka naisia synnyttämään enemmän. Niin tavallaan tämmöiset keskustelut voi tuntua sitten kansalaisesta aika epäempaattiselta. Eli poliitikko patistaa kansalaisia sitten niin kuin asioihin ottamatta kauheasti huomioon sitä, että mitkä syyt siellä on taustalla. Voi olla, että ei vaikka ole työpaikkoja tai ei ole parisuhdetta, ei voi hankkia tuosta noin vaan lasta, niin ei varmaan kauheasti motivoi välttämättä, jos joku herra tai rouva tuolta ylhäältä päin tulee sanelemaan, käskemään miten ja torumaan, miten meidän kansalaisten alamaisten täällä pitäisi käyttäytyä, niin tavallaan tässä on kuitenkin se, että jos päättäjällä itsellään on elämä mennyt hieman niin kuin nousujohteisemmin aika usein kuin mitä tavallisella kansalaisella, niin ehkä silloin on helpompi nähdä ikään kuin huonossa asemassa olevan vaikkapa päihderiippuvaisen tai ylivelkaantuneen, niin kuin, että tämä kansalainen on ottava itse syypää tähän omaan tilanteeseensa. Et en väitä, että kaikki päättäjät ajattelevat näin tai että jo kansan keskuudessa myöskin olisi tämmöisiä ihmisiä, jotka näin ajattelevat, niin miten näet, Katri Saarikivi, kuinka suuri riski päättäjällä on tai vaara kuplautua siis omien ehkä aika hyvin toimeen tulevien ihmisten porukkaan?
On siinä varmasti riski ja sama koskee mun mielestä muitakin johtajia. Meillä on semmoinen harha, että luullaan, että kaikki muut on samanlaisia kuin me. Ja myöskin, että se, mikä meille on ollut mahdollista elämän varrella, on ollut mahdollista myös muille. Ja tässä on empatian puutteesta voi olla kyse, mutta myöskin ihan tämmöisestä niin kuin sivistyksen puutteesta, että ei ole altistunut monenlaisille elämän tarinoille. Ei ymmärrä, miten monella tavalla ihmisen elämä voi mennä. Mutta siihen auttaa kyllä, tämä on yksi tapa, millä empatiaa voi treenata, että lukee esimerkiksi kaunokirjallisuutta, että ymmärtää, että on monenlaisia elämiä, on monenlaisia kohtaloita, monenlaisia mielenmaisemia, arvoja, ajattelutapoja, kykyjä ihmisillä.
Mm. Joo, tuosta tuli hyvin, mutta miten me äänestäjät sitten voitaisiin saada empaattisempia päättäjiä?
Mä oon pitkään haaveillut siitä, että vaalitenteissä olisi joku yhteistyötehtävä. Koska mä ymmärrän, että sillä saa enemmän katsoja, se on kivempaa, kun poliitikot riitelee keskenään. Sitä on niin kuin popcornit esiin, hauska seurata, kun siellä huudetaan. Mutta eihän tolla tavalla voi saada vaikeita ongelmia ratkottua. Et jos me halutaan kollektiivista älykkyyttä hallitukseen, eduskuntaan, päättäjien pariin, niin ehkä sitä pitäisi jollain tavalla pyytää. Pitäisi niin kuin kysyä, että minkälaisia valmiuksia teillä on tähän yhteistyöhön ja niin kuin näyttää sitä enemmän myös kansalaisille, että mitä se on. Et mä suren sitä, että poliittinen keskustelu on niin usein, tai se mitä meille näytetään on semmoista, että mulle sulle tai toisen kritiikkiä ja sitä niin kuin vihan lietsontaa suorastaan välillä.
Niin, että kyllähän politiikka nyt kuitenkin kaikista näistä tänäänkin mainitsemista asioista huolimatta kuitenkin aika moni lähtee politiikkaan parantaakseen jotain asioita tai edistääkseen tätä niin yhteiskuntaa.
Näin mä oon ymmärtänyt ja kyllä siinä niin kuin, toki empatia on monin tavoin pelissä, että ihan on pakko niin kuin puhutella äänestäjiä ja saada suosiota osakseen, mutta sitten myöskin se, mitä poliitikkojen välillä tapahtuu, niin olisi kiva, jos siinä olisi enemmän sitä ymmärrystä, ihmistajua.
Mm. No, mutta hei, siis se, missä empatia sekä se empatian puute on tosi selvästi näkyvissä, on sota. Euroopassa on nyt sota ja me täällä Suomessa olemme suhtautuneet yleisesti ottaen hyvin empaattisesti ukrainalaisiin. Niin onko oikein, että meillä on enemmän empatiaa ukrainalaisia kuin venäläisiä kohtaan? Kuitenkin siellä kentällä molemmilla puolilla olevat sotilaat kärsivät, kuolevat, vähintäänkin traumatisoituvat. Niin pitäisikö meillä olla empatiaa myös näitä venäläisiä kohtaan?
Mä en osaa sanoa, että jokin tunne tai kokemus olisi oikein tai väärin.
Tekeekö se meistä jotenkin sydämettömiä, julmia ihmisiä, että emme ole empaattisia vastapuolta kohtaan sodassa?
Musta tuntuu, että se on strategisesti tavallaan huono valinta kovasti jakaa sitä kärsimystä. Mutta kyllä empatiaa tarvitaan siinä, että me paremmin ymmärretään, mitä vastapuoli haluaa, pystytään ennakoimaan niitä liikkeitä. Mutta on hyvä esimerkki siitä, että mitä samaistuttavampi joku on, esimerkiksi ukrainalaiset tässä tilanteessa, niin sitä herkemmin se empatia syttyy. Mutta se voi syttyä myös venäläisiä kohtaan ja soisin sen syttyvän. Mutta tässä sitten taitonäkökulma ja se harkinta, että milloin siitä empatiasta on haittaa, milloin se voi johtaa siihen, että suurempi määrä ihmisistä kärsii. Niin esimerkiksi jos niinku väärällä tavalla heittäytyy empaattiseksi sodan keskellä, niin ilman muuta siitä voi tulla tosi paljon haittaa.
Niin, miten sitten tuollaisessa tilanteessa, tai siis voidaanko sitten vaan, pitääkö hyväksyä, että ikään kuin politiikassa, sodassa on tilanteita, jossa se empatia vaan, se on ihan ok sysätä sivuun ja toimia sillä tavalla, että ei paljon mieti, mitä se toinen
kyllä kokee. Arkielämäkin edellyttää sitä, että aika usein empatian sysää sivuun tai sen halun auttaa tai sen myötätunnon tai sen, että toisen tunteet tarttuu, että pysyy itse toimintakykyisenä. Esimerkiksi hoitotyössä ihmiset kokee paljon suoranaista myötätunto-uupumusta, että jos jatkuvasti kohtaa kärsimystä ja aina kantaa sitä pitkään mukanaan, niin se uuvuttaa ihmisen. Mm. Eli tässä ehkä tämä kulunut happinaamari viittaus voi tulla myös kyseeseen, että mikä pitää minut toimintakykyisenä, mikä pitää meidän kansakunnan tässä tilanteessa tai Euroopan toimintakykyisenä ja millä tavalla empatia voi meitä siinä tukea. Mm. Että onko se sitä, että sen antaa valtoimenaan tässä syttyä ketä tahansa kohtaan vai pitääkö sitä rajoittaa? Kyllä sitä pitää rajoittaa niin kuin muitakin ajatuksia, tunteita, että pystytään niin kuin tarkoituksenmukaiseen toimintaan.
Niin, että toisaalta niin kuin empatiastakin voi olla haittaa jossain tilanteessa, mutta sitten taas ehkä siinä vaiheessa, kun rakennetaan sitä rauhaa, niin on ihan hyvä miettiä empaattisesti, että milläköhän tavalla me löytäisiin joku keino, että molemmat osapuolet voi edes löytää semmoisen laihan soun, niin kuin sanotaan.
Ilman muuta sitten kun neuvotellaan, niin empatia on todella tärkeä työväline, että ymmärtää sen toisen näkökulman. Ne arvot pystyy tekemään semmoisen sopimuksen, joka on nieltävissä, hyväksyttävissä kummallekin ja ymmärtää ne vaikutukset sitten myöskin laajemmin ihmisiin.
Mm. No mutta siis voiko empatiaa siis harjoitella tai oppia?
Joo, siis se on synnynnäinen ominaisuus meissä, eli geenit vaikuttaa siihen varmasti. Joillaan on vähän kiihkeämmin toimivat empatiamekanismit kuin toisilla. On myöskin sukupuolten välisiä ja keskimääräisiä eroja, mutta sitä voi treenata. On näyttöä siitä, että esimerkiksi just tämä kaunokirjallisuuden lukeminen parantaa mielen teoriaa, eli kykyä tavallaan lukea toisten ajatuksia, ymmärtää toisten ajatuksia. Tunteiden tunnistamista voi harjoitella. Empatiaa voi myös tilapäisesti lisätä monenlaisilla tekijöillä, että tässä niin kuin vuorovaikutuksessa esimerkiksi samantahtinen liike, hirveän yksinkertainen asia, on parantanut ihmisten empatiaa. Semmoiset jaetut musiikkikokemukset on parantanut ihmisten empatiaa toisiaan kohtaan.
Mm. Niin onko jotain sellaisia tilanteita, jossa niin kuin tavallaan esimerkiksi joku tietyn tyyppinen trauma tai kova stressi, joka sitten niin kuin vähentää sitä empatiakykyä?
Joo, siis stressi häiritsee kaikkia korkeamman tason kognitiivisia toimintoja, joihin empatia lukeutuu. Ja kaikki moni varmaan tietääkin se, että jos on niin kuin kova stressi, niin sitten ajatukset menee tavallaan niin kuin automaattisiksi. Että autopilotilla pystyy zombina menemään, mutta semmoinen itsereflektio, toisen asemaan heittäytyminen, niin ei vaan riitä kaistaleveyttä.
Eli jos tuntuu nyt, että läheinen on empatiakyvytön narsisti, niin ehkä hän ei välttämättä ole sitä, vaan hän saattaa olla vaikka vaan stressaantunut tai traumatisoitunut.
Nimenomaan, just näin, että...
No tähän nyt loppuun vielä tekisi mieli kysyä, että niin kuin miten joku tavallinen ihminen, mitä hyötyä empatiasta voi olla ja miten jokainen vaikka radion kuuntelija voi vaikka tänään harjoitella tätä empatiaa?
No toisten auttamisesta, siitä myötätunnosta, siitä on altruismista on hyötyä ihmiselle, että se parantaa hyvinvointia, lisää onnellisuutta, että voi tehdä toiselle hyvää, vaikka sitten tulisikin itselle kustannuksia. Ja ihan vaan se läsnäolo toiselle, se on yleensä tosi miellyttävä kokemus, että voi hetken olla samassa rytmissä, jakaa ajatuksia, jakaa samoja tunteita.
Hei, näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta, tutkija Katri Saarikivi.
Kiitos.
Politiikka Radio.